αγωνία του Δημάρχου Βιάννου, την ακούσατε, του κύριου Παύλου Μπαριτάκη. Άμεσες λύσεις για τη λειψιδρία. Το λέω αυτό για να ακούει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, που τον έχω ήδη στη γραμμή. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας.
Λοιπόν, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αγωνία άκουσα μέσα από τη φωνή του Δημάρχου. Είναι στα όρια του ο Δήμος, μπαίνουν σύνορα μεταξύ των περιοχών, μια περιοχή που έχει μια γεώτρηση και έχει νερό, δεν θέλει να δίνει στην άλλη, και ζητούν πλέον άμεσα χρηματοδοτήσεις για νέες γεωτρήσεις, έτσι, γιατί πλέον το νερό στερεύει και θα έχουμε άλλα πράγματα.
Ναι, η κατάσταση πράγματι έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν είναι μόνο η εγκληματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που φυσικά χτυπάει αδυσόπιτα την Κρήτη και ειδικά το ανατολικό τμήμα, δηλαδή τον νομό μας, τον νομό Ηρακλείου, τον νομό Λασιθίου. Είναι και η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντας.
Σωστά.
Διότι όπως καταλαβαίνετε με τις αντλήσεις που είναι αναγκαίες για την ίδρυση, για την άδραση, αυτό καταπονεί τον υδροφόρο ορίζοντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Παπαδάκη.
Mm.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια λύση συνολική, μια λύση η οποία δυστυχώς αργεί. Εύλογα έχει καθυστερήσει από την κυβέρνηση, μείωσε στον έκτο χρόνο της κυβέρνησης της συντηρητικής του κ. Μητσοτάκη, και λύση το πρόβλημα αυτό δεν έχει δοθεί. Εκτιμώ ότι δεν έχει δοθεί διότι θέλουν να φέρουν ως από μηχανή θεό μια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα φυσικά με μια εύλογα αυξημένα κόστη. Προκαλεί μάλιστα μεγάλη απορία το γεγονός ότι δόθηκαν από δικούς μας πόρους των φορολογουμένων 300.000 ευρώ για μια μελέτη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, mm-hmm. η οποία έχει μείνει στα συρτάρια, και ήρθαν οι Ολλανδοί, γνωστή εταιρεία, η οποία είναι κατασκευαστική, δεν είναι τόσο μελετητική.
Ναι.
Ανέλαβε και τη Θεσσαλία, έχει αναλάβει εργολαβικά, φαίνεται όλη τη χώρα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός της εδώ στην Ελλάδα είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η αντίληψη των κυβερνώντων για την διοίκηση, η οποία θα έρθει να μας προτείνει προφανώς και να ζητήσει να εισηγηθεί τη σύμπραξη, δηλαδή τη συμμετοχή και του ιδιώτη. Το ζήτημα όμως δεν είναι ο ιδιώτης ή το δημόσιο. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και την κατάσταση που επικρατεί.
Mm-hmm.
Η Κρήτη λοιπόν θέλει πάση θυσία μία ενίσχυση, μία ισχυρή εμβόλυμη ενίσχυση στο υδατινό της δυναμικό. Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί, θεωρώ και το έχουμε πει εμείς, έχουμε τοποθετηθεί στην δημόσια σφαίρα.
Mm-hmm.
Έχουμε μία εξαιρετική προσέγγιση, μία εξαιρετική συγκυρία στο νησί, σε αυτή τη δύσκολη μέγενη που βιώνουμε. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαδάκη? Είναι ότι έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη καρστική πηγή της Ευρώπης. Για να φέρουμε στην πηγή του Αλμυρού,
mm-hmm.
350 εκατομμύρια κυβικά νερού εκβάλλουν, χάνονται κοινώς και φεύγουν στη θάλασσα από τον Αλμυρό ποταμό ως επί το κλείστον, διότι είναι ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο με τον ψιλορίτη, όπου λες και το 70% των υδάτινων πόρων καταλήγει στον Αλμυρό. Άρα αυτή η πολύ πολύ χαμηλή εφαρμήρωση μπορεί με μια πολύ εύκολη εξεργασία, ούτε καν αφαλάτωση, να εμπλουτίσει και να ενισχύσει και το φράγμα από Σελένη, αλλά φυσικά και τις δεξαμένες mm-hmm. του Δήμου Ηρακλείου, mm-hmm. που τόσο ανάγκη έχουν από νερό. Είναι δηλαδή θέμα καθαρά πολιτικής προσέγγισης. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πολλούς. Η καθυστέρηση είναι εύλογη. Όμως τώρα πλέον δεν χωράει, νομίζω, άλλη
αναβολή. Δεν χωράει. Άλλη πρέπει αναβολή. Τώρα να βρούμε λύση. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση
και
τώρα.
Βλέπετε, δεν ασκούμε μόνο κριτική εμπονική, αν θέλετε, για τις καθυστερήσεις, για το στόχο που έχουν να βάλουν τους ιδιώτες και να αυξήσουν μετά το ρεύμα και το νερό οι κυβερνώντες. Δίνουμε και τη λύση. Η λύση λέγεται Αλμυρός.
Mm-hmm.
Το έχουμε τονίσει πολλές φορές σε παρεμβάσεις, μάλιστα και με τον παρελθόν και με τον Σοκράτη το Φάμελο, το λέω γιατί ήταν, είχε διατελέσει και υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος και είχε προκρίνει τέτοιες επιλογές, και γενικότερα είναι κάτι το οποίο για μας θεωρούμε ότι είναι πρωτεύουσης σημασίας.
Mm-hmm. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Είδαμε την χθεσινή ανάρτηση του κύριου Κασελάκη, ο οποίος λέει: ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ, έτσι. Εντάξει, πολλοί έχουν σχολιάσει και το χρώμα, στο οποίο το μόβ, αυτό χρώμα που έβαλε γύρω από την φωτογραφία του, και από την άλλη είχαμε και την αντίδραση βεβαίως του Παύλου του Πολάκη, ο οποίος του είπε, λέει, και εγώ είμαι εδώ, θα πούμε κάτι σοβαρό, και αναφέρεται σε πολλά και διάφορα. Για πείτε μας πώς βλέπετε τις εξελίξεις, γιατί οι ημερομηνίες τρέχουν.
Ακριβώς, τρέχουν οι ημερομηνίες, βρισκόμαστε 2 μήνες πριν από την εκλογική διαδικασία. Λογικό είναι, νομίζω ότι με την ανάρτηση του κ. Κασελάκη δηλώνει και άτυπα, θα έλεγα, την συμμετοχή του σε αυτήν τη διαδικασία. Ο Παύλος Πολάκης, όπως καλά γνωρίζετε, εδώ και 10 μέρες το έχει ανακοινώσει από το βήμα της Ενεργειακής Επιτροπής. Εκτιμώ ότι προφανώς θα υπάρξουν, σίγουρα θα υπάρξει άλλη μία υποψηφιότητα, αν μη τι άλλο τουλάχιστον. Mm-hmm. Και μπαίνουμε πλέον, κύριε Παπαδάκη, στην τελική ευθεία. Έχουμε βέβαια στο γειτονικό χώρο του Πασόκου μέσα στον Οκτώβρη. Εμείς στο τέλος του Νοεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε μια σαφή εικόνα. Γενικά το φθινόπωρο είναι φθινόπωρο ανακατατάξεων και σε επίπεδο ηγεσίας των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, αλλά γενικότερα. Γενικότερα, γιατί βλέπω μια καταραίουσα κυβέρνηση, πραγματικά διχυσμένη. Βλέπω πρόθεση ψήφου που είναι 18-19%. Έχει απονομιμοποιηθεί στα μάτια της κοινωνίας και στην ουσία των πραγμάτων, και παρόλα αυτά συνεχίζει δυστυχώς ανεμπόδιστη, λόγω του κατακαιρματισμού προφανώς της αντιπολίτευσης, να προκαλεί την ελληνική κοινωνία με πράγματα τα οποία είναι και αδιαφανή. Είδατε τον κύριο Σαλμά, διαγράφει με συνοπτικές διαδικασίες. Είναι υπαλληλική η νοοτροπία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν φορείς. Αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης, διαγράφει. Και αντί να εγκαλέσει την κυρία Μενδώνη για την εξόφθαλμη, σκανδαλώδη ρύθμιση μια εταιρεία να πάρει 50 κηλικία της χώρας έναντι ευτελούς τιμήματος, αντί να κατηγορηθεί η κυρία Μενδώνη και να απολογηθεί, διαγράφουν τον βουλευτή τους που το κατήγγειλε. Αυτή είναι η νοοτροπία της κυβέρνησης εδώ και 6 χρόνια. Αυτή είναι η νοοτροπία που μας οδηγεί μαθηματικά σε μια νέα χρεοκοπία. Όχι μόνο ηθική χρεοκοπία και θεσμική, που λόγω των παρακολουθήσεων και όλο αυτό συνέβη, αλλά πάμε και σε οικονομική. Το χρέος εκτινάχθη, είναι στο υψηλότερο ύψος από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πραγματικά μια μέγενη που δεν νομίζω ότι μπορεί να βρούμε τρόπο διαφυγής όσο κυβερνούν οι συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Είναι η κυβέρνηση, θυμάστε το 9, μας χρεοκόπησαν. Ελπίζω να αποφευχθεί και να μην δούμε το 29 κατά αντίστοιχο.
Τι λέτε να παραμείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλω να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πάτε να ξεφύγετε από αυτό που...
Ωραία, πάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω.
Εσείς, εάν λοιπόν έχουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος είναι έκτοτος πρόεδρος, ακριβώς ένα χρόνο έχουμε σήμερα από τη μέρα που είχε αναλάβει πρόεδρος τον ΣΥΡΙΖΑ με τις διαδικασίες που είχαν γίνει. Και ήταν ο πρόεδρος μέχρι πριν από λίγο καιρό. Θα έχουμε και άλλη υποψηφιότητα. Από ό,τι φαίνεται, η κυρία Γεωργοβασίλη δεν θα είναι υποψήφια, θα είναι όμως κάποιος άλλος, που αφανώς θα είναι και ο κύριος Πολάκης, από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα λέω, και μπροστά μας έχουμε ημερομηνίες. Εκλογή συνέδρων 19-20 Οκτωβρίου. Ακολουθεί ο Νοέμβριος 1 με 3 στο έκτακτο συνέδριο, αντικείμενο του θα είναι η έγκριση υποψηφιότητων και του κειμένου της πολιτικής απόφασης. Και από την άλλη, θα έχουμε 24 Νοεμβρίου, και εφόσον χρειαστεί και άλλη ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου, την Κεντρική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου, έτσι.
Ακριβώς. Και επειδή προφανώς μου θέτεται το ερώτημα των κριτηρίων επιλογής, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και σαφής και σας πω ένα πράγμα. Για μένα το κριτήριο το βασικό του πώς θα στηρίξω την οποιαδήποτε υποψηφιότητα, αυτή η υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, κύριε Παπαδάκη, με όρους ενότητας και σύνθεσης. Αυτό τουλάχιστον είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από το τελευταίο έτος. Μόνο με ενότητα και σύνθεση μπορούμε να πάμε παρακάτω και να δώσουμε λύση στα προβλήματα εκεί έξω του κόσμου. Η τοξικότητα, η εσωστρέφεια, οι συνεχόμενες και αέναες συγκρούσεις δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο στην απαξίωση, τον ευτελισμό και εν τέλει το διχασμό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πρέπει να συνθέσουμε mm-hmm. την κουλτούρα του προοδευτικού χώρου, του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Αυτό κυριαρχούσε και αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε, και γιατί όχι να μεταλαμπαδεύσουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο. Στα πρόσωπα, εδώ είμαστε. Σε λίγες ημέρες νομίζω
και
θα δούμε. Υποψηφιότητες. Mm-hmm. Και φυσικά θα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και την επιλογή της στήριξης του.
Ωραία. Με τα δεδομένα, κύριε Μαμουλάκη, που έχουμε σήμερα, αυτά τα δεδομένα, γιατί βλέπουμε συνεχώς ο καθένας να βάζει μια πρόταση, άλλοι θα περάσει, άλλοι δεν θα περάσει, έχουμε τους 87, τους 100 κτλ. Εσείς βλέπετε ότι η επόμενη μέρα θα βρει το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, ή φοβάστε ότι θα πάμε σε διάσπαση? Γιατί τουλάχιστον αυτό δείχνουν μέχρι τώρα τα πράγματα, και συμφωνώ σε αυτό που λέτε στο θέμα της εσωστρέφειας, δηλαδή ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές που έχετε εκλεγεί, να δίδετε μάχες στη Βουλή ενάντια σε όλα αυτά που φέρνει η κυβέρνηση, η οποία είναι μόνη της, όπως είπατε και εσείς, και κάνει ό,τι θέλει, και δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Προσέξτε, σήμερα τώρα που μιλάμε, εγώ κατευθύνομαι για το Ελληνικό Κοινοβούλιο που στις 10 η ώρα έχουμε μια πολύ σοβαρή συνεδρίαση που αφορά το μέλλον του σιδηροδρόμου στη χώρα, mm-hmm. που έχει φτάσει σε τι χαμηλό επίπεδο ασφαλείας εννοώ, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και μετά τα Τέμπη. Είναι ένα κορυφαίο θέμα, απασχολεί τους πολίτες, γιατί μιλάμε για μεταφορικό μέσο, γιατί απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ και ειδικά μετά το δυστύχημα των Τεπών. Και όμως αυτό το θέμα θα υπερκαλυφθεί δυστυχώς από τα ισοκομματικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και πληρεί τις προϋποθέσεις ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε και προχωρούμε σε κινήσεις στοχευμένες κοινοβουλευτικά και θεσμικά, αλλά πρέπει επιτέλους να κλείσει και το εκλογικό σκέλος για να φανεί και το αποτύπωμα αυτό στην νέα την ελληνική κοινωνία.
Ωραία, απαντήστε μου σας παρακαλώ. Μετά την 1η Δεκέμβρη, να σας το πω έτσι, αν πάμε δηλαδή και σε δεύτερο γύρο που από ό,τι φαίνεται έτσι θα γίνει, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος. Γιατί αν υπάρξει διάσπαση, δεν θα είναι πλέον κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σωστά, σωστά. Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν η ισοκομματική διαδικασία να λήξει με τους λιγότερους δυνατών κραθασμούς, γιατί πρέπει η πάση θυσία να διατηρηθεί και η θεσμικότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως θέση, αλλά και φυσικά γιατί σας είπα, δεν μπορούμε, παράγουμε ήδη περισσότερες οστρέφεις από αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε. Άρα οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μην επέλθει νέα διάσπαση. Εκτιμώ ότι μπορεί να αποφευχθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Βλέπει το αίσθητο της αυτοσυντήρησης να ενισχύεται στον χώρο mm-hmm. από πολλούς ανθρώπους, γιατί κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβη πέρυσι δεν βοήθησε. Και αναφέρομαι στην τότε διάσπαση με τη φυγή ανθρώπων που έκαναν και την
νέα αριστερά.
Τώρα, αυτό είναι κρίσιμο. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό που μου θέτεται. Είναι προφανές ότι με απασχολεί και εμένα προσωπικά και θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλω στην προσπάθεια να διατηρηθεί ενιαίος και ομογενοποιημένος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς θα εξακολουθήσετε να είστε κάτω από τη σημαία όποιου Προέδρου αναδειχθεί από τις διαδικασίες?
Κοιτάξτε, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Αλλά βεβαίως είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί είναι η ενότητα του χώρου. Τώρα να μπούμε σε υποθετικές ατραπούς νομίζω ότι δεν βοηθάει. Αλλά νομίζω ότι όλη μου ενέργεια καταβάλλεται σε αυτή την προσπάθεια, σε κοινού παρανομαστικής ενότητας.
Mm-hmm. Άρα η επόμενη μέρα θα είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Έτσι, αυτή είναι η αίσθηση που έχω τουλάχιστον από τις προσλαμβάνεσεις που έχω και εγώ τώρα. Mm-hmm.
Κανένα μυστικό θα μας πείτε τώρα? Έχετε υπόψη σας ποιοι οι άλλοι θα θέσουν υποψηφιότητα?
Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει άλλη μια υποψηφιότητα.
Εσείς δεν θα είστε υποψήφιος?
Όχι.
Να το ρωτήσω γι' αυτό, να μην ξεφυτρώσει καμιά δήλωση μια στιγμή.
Όχι. Το έχω ξεχνάει εκ προημίου. Έχω την αίσθηση ότι τελικά θα καταλήξουμε σε τρεις διακριτές υποψηφιότητες, η οποία κάθε μία θα εκφράζει και μια πολιτική προσέγγιση γύρω από τα τεκτενόμενα και από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Και νομίζω ότι θα κρίνει ο κόσμος.
Για να δούμε λοιπόν πού θα πάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς κύριε Μαμουλάκη, όπως είπατε, έχετε να ασχοληθείτε ως βουλευτής στο κοινοβουλευτικό σας έργο με πολλά σοβαρά ζητήματα, τα οποία δεν παίρνουν και αναβολή. Έτσι, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα σε ολόκληρη την χώρα και στον τόπο μας, όπως είδατε, έτσι που το ξεκινήσαμε κιόλας, γιατί πρέπει να προχωρήσουν πράγματα.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι το μείζον. Τα προβλήματα του κόσμου. Τα κόμματα και τα χρώματα τα ξυπάρχουν προφανώς. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν αν δεν τα λύσεις.
Εννοείται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια χαρά.